Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 13. novembar, vijesti dana. Prvostepena presuda kojem je bivši sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić u predmetu Bosna osuđen na 3 godine zatvora, ukinuta je odlukom kantonalnog suda u Sarajevu. Hiljade ljudi pobjeglo iz glavne bolnice u Gazi, dok se vode žestoke borbe. Članice Evropske unije osudile Hamas, što, kako navode, kao živi štit koriste bolnice i civile. Šefovi diplomatija Evropske unije sastaju se u Briselu s kolegama sa Zapadnog Balkana. David Cameron, novi je ministar vanjskih poslova Velike Britanije. Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, razgovarao sa vjerskim liderima o borbi protiv antisemitizma. Vrijeme sutra oblačno. Tokom noći slaba kiša moguće je u sjevernim područjima Hercegovine i na zapadu Bosne. Dnevne temperature od 14 do 20. Na sjevernim područjima Bosne do 22 stepena. U emisiji još poslušajte. Lijevo, bošnjački vakuf. Desno, hrvatsko uskoplje. Tragovi rata su vidljivi u školama. Mladi pokušavaju izgraditi srušene mostove, ali se sistem teško mijenja, kaže 18-godišnja Merima Behrem.
Imamo prvi kat i drugi sprat. Znači, prvi kat pripada učenicama i učenicima koji pripadaju Hrvatskoj, je li tako? A mi Bošnjaci smo gore. Tako da je. I nema odlaska na gornji sprat i nema odlaska na donji sprat.
U jednoj od životnih priča Ukrajinaca koji su zbog rata izbjegli u Crnu Goru, Aljona Kovriga priča kakva je bila prva reakcija na njeno 4 djece.
For the first time it was something like isolation.
Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače.
Our kids lived in their pyjamas.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministri vanjskih poslova država Evropske unije sastaju se sa kolegama sa Zapadnog Balkana kako bi razgovarali o nizu tema od zajedničkog interesa. Ovom tradicionalnom sastanku na marginama redovnog ministarskog susreta šefova evropskih diplomatija predsjedavaće visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell. Prema navodima iz Evropske unije, teme sastanka su sigurnosna situacija u regionu i šire, kao i saradnja Unije i zemalja regiona u oblasti vanjske politike i sigurnosti. Sastanak se održava nekoliko dana nakon što je Evropska komisija objavila godišnje izvještaje o napretku i objavila ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na ovom skupu u Briselu. A članice Evropske unije zajednički su osudili Hamas zbog, kako su navele, korištenja bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu protiv Izraela. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, rekao je da je Unija istovremeno tražila od Izraela maksimalnu uzdržanost i ciljanje kako bi se izbjegle ljudske žrtve. Šef Svjetske zdravstvene organizacije objavio je da je najveća bolnica u pojasu Gaze više ne funkcioniše kao bolnica. Granatiranje Gaze iz Izraela se nastavilo sinoć, a izraelski premijer je u intervju za NBC za pogibiju civila okrivio Hamas, kojeg Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Izraelske snage stigle su do kapije glavne bolnice u gradu Gazi. Glavne mete u njihovoj borbi za preuzimanje kontrole nad sjevernim polovinom pojasa Gaze prenio je Reuters. Ljekari u bolnici Al-Shifa kažu da pacijenti, uključujući novorođene bebe, umiru zbog nedostatka goriva. Detaljnije će Kristina Gađe.
Tisuće ljudi blokirane su u najvećoj bolnici u Gazi pošto su evakuacije otežane žestokim borbama između snaga Izraela i Hamasa. Uslovi su sve gori za stotine pacijenata i tisuće drugih koji su potražili utočište kod bolnice Al-Shifa, koja je u središtu borbi rata koji traje 5 tjedana. Nijedna bolnica u sjevernom pojasu Gaze nije operativna, priopćilo je Ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa, dok se vode intenzivne borbe između izraelskih trupa i militanata Hamasa. Muhamed Kandil, direktor odjela hitne bolnice Al-Nasr.
Bolnice su pod vatrom. Posljednji primjer je odjel intenzivne njege u bolnici Al-Shifa. Još jedna privatna akušerska klinika je direktno ciljana i dvoje naših kolega, specijalista ginekologije i akušerstva, je ubijeno sinoć. Nema usluge za pedijatrijske pacijente u sjevernim područjima Gaze.
Liječnici u bolnici Al-Shifa kažu da pacijenti, uključujući novorođene bebe, umiru zbog nedostatka goriva. Glavna bolnica u gradu Gazi glavna je meta izraelske vojske u njihovoj borbi za preuzimanje kontrole nad sjevernom polovinom pojasa Gaze. Svjetska zdravstvena organizacija i druge agencije UN-a upozorile su da se 3000 pacijenata i osoblja nalazi unutra bez goriva, vode ili hrane, uključujući desetine beba koje su u opasnosti da umru zbog nedostatka struje. Članice Europske unije zajednički su osudili Hamas zbog, kako su navele, korištenje bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu protiv Izraela. Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da je Unija istovremeno tražila od Izraela maksimalnu uzdržanost i ciljanje kako bi se izbjegle ljudske žrtve. Izraelska vojska priopćila je da je nastavila sprovoditi operacije na periferiji izbjegličkog kampa Al-Shati, koji se nalazi zapadno od grada Gaze, te kod Univerziteta El Akudis i džamije Abu Bakr, tvrdeći da tamo djeluju borci Hamasa. Vojska objavila slike za koje navode da prikazuju desetine oružja i dijelova vojne opreme zaplijenjene tijekom racija, kao i one za koje kažu da su zaplijenjene iz rezidencije pripadnika oružane frakcije Islamski džihad. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši britanski premijer David Cameron neočekivano se vratio u vladu pošto ga je aktualni lider Rishi Sunak imenovao za ministra vanjskih poslova. Cameron je došao na mjesto šefa diplomatije umjesto Jamesa Cleverleya, koji je imenovan za ministra unutrašnjih poslova. Tome je prethodila smjena dosadašnje ministarke unutrašnjih poslova Suele Braverman, koja je izazvala gnjev zbog optužbi na račun policije da je previše blaga prema propalestinskim demonstrantima. Vlada pak navodi da je Bravermanova otišla s funkcije zbog rekonstrukcije kabineta. Sunak je bio pod sve većim pritiskom da smijeni ministarku Braverman, koja je popularna u autoritarnom krilu vladajuće konzervativne partije. U veoma neobičnom napadu na policiju prošle nedjelje, Braverman je rekla da londonske policijske snage ignorišu kada zakon krši, citiram, propalestinska rulja, završen citat. Ona je optužila demonstrante koji pozivaju na prekid vatre u pojasu Gazi za mržnju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine Joe Biden i Xi Jinping imaće 15. novembra prvi bilateralni susret u posljednjih godinu dana. Analitičari kažu da njihov sastanak može pomoći u stabilizaciji uzdrmanih odnosa, ali da najvjerovatnije neće doneti mnogo promjena na bolje. Odnosi Kine i SAD odavno su zamućeni nesuglasicama oko trgovine, tehnologije, sigurnosti i ljudskih prava. Nepovjerenje se značajno povećalo posljednjih godina, a Bidenova administracija je odnos ponovo okarakterisala kao konkurentski, pišu svjetski mediji. Sastanak Bajdena i Sija na marginama samita Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku će biti ključan u zamršenom odnosu između Sjedinjenih Država i Kine, koji se suočavaju sa najviše izazova u posljednje dve decenije, piše CNBC. Obe države su upletene u dugoročno takmičenje za globalnu nadmoć sa ciljem da oblikuju pravila, norme i standarde međunarodnog poretka u dogled i budućnosti. Međutim, široki spektar globalnih igrača, uključujući velike i male zemlje, investitore i korporacije, iščekuju kako će dve glavne sile istražiti mogućnosti za saradnju u rješavanju niza globalnih pitanja, kao što su kontrola nuklearnog oružja, klimatske promjene i regulacija veštačke inteligencije. Sjedinjene Države su nedavno implementirale stroge mere sa ciljem zaštite svojih interesa nacionalne sigurnosti i utjecaja na dugoročno ponašanje Kine na globalnoj pozornici, a u fokusu su sajber špijunaža i kontrola izvoza poluprovodničkih čipova. Razgovori dva predsjednika najvjerovatnije neće postići velike pomake na bolje u bilateralnim odnosima dve sile, piše CNN, navodeći da je sama činjenica da će sastanak biti u očima Bele kuće pozitivna pozitivan znak nakon nekoliko mjeseci razilaženja. Suočen sa eskalacijom konflikta na Bliskom istoku i dugim ratom u Ukrajini, Biden želi da se spreči još jedna svetska kriza. Vraćanje stepena stabilnosti u odnose Vašingtona i Pekinga bilo je među njegovim najvišim prioritetima inostrane politike. CNN naglašava kako je lista pitanja koja će otvoriti ovi razgovori dugačka i da uključuje vojnu komunikaciju dve sile, što je glavni cilj Bajdena koji će insistirati na tome. Na stolu su sukobi u Izraelu i Ukrajini, područja potencijalne saradnje poput klimatskih promjena i suzbijanja trgovine narkoticima i duboka neslaganja oko pitanja ljudskih prava i vojne eskalacije u Južnom Kineskom moru i oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku o domaćim aktuelnostima. Hercegovačko-neretvanski kanton proveo je rezultate opštih izbora iz oktobra prošle godine i konačno dobio novu vladu u koju su ušli Hrvatska demokratska zajednica BiH, Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija BiH. Prethodna vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ušla je u svoj treći mandat nakon što nisu provedeni rezultati izbora iz 2018. godine, pa je tim dijelom BiH upravljala vlada imenovana još 23. septembra 2015. godine. Prvi put na čelo izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu izabrana je premijerka Marija Buhač iz HDZ-a BiH. Buhač je najavila borbu protiv korupcije i iseljavanje stanovništva, uz riječi da će vlada raditi kao tim. Međutim, iz opozicije upozoravaju kako se teško mogu očekivati bilo kakve promjene, s obzirom na to da okosnicu vlasti ponovo čine HDZ i SDA. Više u prilogu Mirsada Behrama.
U novoj vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona HDZ u BiH sa 11 od 30 mjesta u kantonalnoj skupštini pripalo je mjesto premijera i još 5 ministarstava. SDA je sa 7 mjesta u skupštini dobila 3 ministarska mjesta. SDP je sa 3 zastupnika u skupštini dobio 2 ministarstva, dok su jednog ministra, i to iz reda srpskog naroda, zajednički imenovali SDA i SDP. Konačno je konstituirani klub Srba te izabran potpredsjednik skupštine iz reda srpskog naroda. Zamjenik predsjednika skupštine HNK Tomislav Martinović iz HDZ-a rekao je da su tako
okončali sve one radnje preradnje koje se tiču implementacije rezultata izbora od prošle godine.
Konačno imenovanje nove vlade HNK rezultat je višemjesečnih pregovora koji su više navrata prekidani, a mijenjale su se i stranke učesnice tih razgovora. Cilj je bio osigurati dvotrećinsku većinu od 20 ruku u skupštini potrebnih za izglasavanje nove vlade. Iako su na državnom i federalnom nivou u opoziciji, SDA je opet ušla u vlast u HN kantonu. Potpredsjednica kantonalnog odbora SDA HNK Irma Memidžan kazala je kako je to sada već peti kanton u kojem je ta stranka u vlasti.
Očekuje nas u narednom periodu jedan ozbiljan rad u interesu svih građana kantona, saradnja sa višim i nižim nivoima vlasti.
U novu vladu ipak nije ušao Narodni evropski savez NES, koji ima jednog zastupnika u skupštini. Radi se o koalicijonom partneru SDA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali je protiv ulaska NES-a u vlast bio SDP. Predsjednik skupštine HNK Džafer Alić iz SDA o daljnjoj saradnji sa NES-om je rekao
da na kraju krajeva kroz dalju implementaciju izbornih rezultata postignemo dodirne tačke gdje bi se mogli naći interesi i NES-a i SDA.
SDP je ušao u vlast u HN kantonu, ali ne sa svojim partnerima sa federalnog i državnog nivoa, nego sa SDA. Predsjednik SDP-a HNK i zastupnik u skupštini Ismet Lulić.
Vjerovatno SDA ima neki drugi plan, niko nije dobio, ajmo reći, onakvu vladu kakvu je apsolutno želio nakon održavanja opštih izbora.
Lulić je rekao kako je najgore rješenje bilo da ostane vlada koja je inače upravljala od 2015. godine.
Da apsolutno nemamo luksuz da gledamo to sa strane i da još jedna tehnička vlada, to jest drugi put, ostane i da iste ministre, istog premijera gledamo iduće 4 godine.
Prva premijerka HN kantona tako je postala Marija Buhač iz HDZ-a BiH. U ekspozeu skupštini Buhač je uz ostalo kazala kako je svjesna izazova s kojima se suočava.
U situaciji kada je cjelokupno društvo, pa i naša županija, suočena sa gospodarskom krizom koja je ostavila dubok trag na naše gospodarstvo, kada imamo izrazito loše demografske pokazatelje, visoku stopu inflacije, cijenu potrošačke korpe višestruko veću od prosječne plaće federacije.
Najavila je i da će u fokusu rada vlade biti privreda, zatim podrška mladima u pokretanju vlastitih malih biznisa ili obrta s ciljem otvaranja novih radnih mjesta. Istakla je i da je turizam glavno strateško područje, te da će primarni cilj biti donošenje strategije razvoja turizma. Buhač je kazala i da će nova vlada podsticati edukaciju svih dijelova vlasti i društva s ciljem jačanja vladavine prava i borbe protiv korupcije, kako bi je se učinilo društveno neprihvatljivo.
Sve aktivnosti ove vlade kroz gore navedene smjernice bit će usmjerene ka demografskoj revitalizaciji, zaustavljanju iseljavanja i pomoći obiteljima.
Ipak, zastupnik opozicione stranke Narod i pravda u skupštini HNK, Omer Hujdur, kaže da je nova vlada imenovana u trenutku kada u kantonu ne funkcioniraju oblasti poput zdravstva i obrazovanja. Hujdur tvrdi da ne očekuje da će doći do bilo kakvih promjena.
Jer su ostale u vlasti dvije stranke koje su tu 30 godina, one će voditi procese, one će regulisati sva kretanja u kantonu i tu neće i ne može doći do promjene.
Nova vlada HNK već ovih dana morat će se pozabaviti krupnim problemom, a to je štrajk oko 4000 zaposlenih u zdravstvu koji traže povećanje plata i potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Gornji Vakuf Uskoplje i dalje je podijeljen nevidljivom linijom razgraničenja. Posjetioce na ulazu u grad dočekuju putokaz na kome je latinicom i ćirilicom ispisan naziv Gornji Vakuf. Drugi dio table s natpisom Uskoplje, koji je međunarodna zajednica 2001. uvrstila u zvanični naziv, prekriven je naljepnicama. Mladi ne skrivaju da nose teret ratova koji su vođeni prije njihovog rođenja. Srednjoškolska zgrada ima odvojene ulaze, jer spadaju u dvije škole pod jednim krovom. Inače, Gornji Vakuf je 90. godina prošlog vijeka bio poprište sukoba pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tema Marija Augustinović.
Iza izloga s natpisom Gradska brijačnica krije se trgovina u kojoj penzionjer Hidajet prodaje drvo za ogrjev. Hidajet je rođen u Gornjem Vakufu u kome je proveo i ratne 90. On kaže da je taj grad danas samo na izgled podijeljen.
Za normalne građane kontaktiranje super. Još hvala Allahu dragom, pa sam bio normalan i zarad, pa nema muraha u džepu. Koji ima bojeća se čitav život. Mi smo zajedno rasli, zajedno u školu išli, zajedno radili, volili se, igrali se, sad smo opet.
Kao mjesto žestokih borbi između pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine, grad je u ratu bio gotovo potpuno porušan. Većina njegovih stanovnika nerado govori o ratu, politici i podjelama. Priznaju da situacija u gradu nije sjajna, ali tvrde da život nije ništa bolji, a ni lošiji u odnosu na druga mjesta u Bosni i Hercegovini. Romanopisac i scenarista Josip Mlakić i profesorica u penziji Jasminka Drino-Kirlić.
Mi govorimo o tom nekakvom multietničnosti zapravo. Danas ljudi ulaze u 40. godine, ljudi koji nemaju apsolutno nikakvo iskustvo suživota, za razliku od mojih generacija.
Ako ti kažem da ja, koja živim u Gornjem Vakufu, da sam više izolirana, jer ja sam gore naprosto kvalificirana kao neko ko je izdao, nemam pojma šta sam izdala. Šta je to temeljno izdato?
Jedan od tragova rata su i škole koje i danas djecu razvajaju po etničkoj pripadnosti, odnosno po principu dvije škole pod jednim krovom. 18-godišnja Merima Behrem kaže da mladi u tom gradu pokušavaju izgraditi srušene mostove, ali da je sistem teško promijeniti.
Imamo prvi kat i drugi sprat, tako da to je bukvalno tako. Znači, prvi kat pripada učenicama i učenicima koji pripadaju hrvatskoj etnici, ili tako? A mi Bošnjaci smo gore, tako da eto. I nema odlaska na gornji sprat i nema odlaska na donji sprat. Što se tiče izlazaka i druženja, sada kažem da je baš zastupljeno druženje između te dvije etničke zajednice, baš i nije.
Većina institucija u Gornjem Vakuf Uskoplju koje su u ratu i nakon njega bile podijeljene, danas su ujedinjene, pa Bošnjaci i Hrvati imaju zajedničku općinu, dom zdravlja, policiju. Načelnik Sead Čaušević tvrdi da je etiketa grad slučaj neopravdana.
Možemo reći da to nama svima smeta kad nas tako etiketira, jer možda smo mi sada po tom primjeru federacije, kad je u pitanju uvažavanje ova dva naroda koji žive ovdje. Možemo biti primjer svakom drugom gradu ovakvog sastava.
Od prijeratnih 25.000 stanovnika u općini danas živi njih 20.000. Pokazuje to posljednji popis stanovništva. No lokalna vlast pak procjenjuje da u toj općini danas ne stanuje više od 13.000 ljudi. Uz one koji su tokom rata pobjedili od stradanja, mnogi gradi danas napuštaju tragajući za boljim životom u zemljama Europske unije. Za radi Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 30 žena iz Srebrenice i Bratunca aktivno je uključeno u projektu programa jačanja porodica u organizaciji SOS Dječjeg sela Bosne i Hercegovine. Partner u ovom projektu je Udruženje Prijatelji Srebrenice i zajedno će realizovati trogodišnji program podrške porodicama u ove dvije lokalne zajednice. Žene iz Bratunca i iz Srebrenice predstavile su svoje ručne radove i proizvode na sajmu Žensko poduzetništvo u Srebrenici. Učesnici su se nakon sajma okupili i na prvoj konferenciji o ženskom poduzetništvu održanoj na ovom području. Javlja Sadik Salimović.
Organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine do sada je kroz razne projekte podržala na desetine žena, posebno u seoskim područjima, koje su nakon toga pokrenule vlastite biznise. Menadžerica na ovom projektu je Gordana Dabić.
A mi smo kroz naš projekat podržali čak 62 biznis ideje. Dakle, radi se o biznis idejama kulinarstvo, dubinsko čišćenje, plastenička proizvodnja povrća i prodaja povrća i mnoge druge koje smo smatrali kao izuzetno značajne za promociju i osnaživanje žena. Mi smo pomogli veliki broj žena i veliki broj njih jesu žene koje u stvari i dalje rade i dalje se udružuju, jeli, i plasiraju i prodaju svoje proizvode.
Svoje radove žene su predstavile na prvom sajmu ženskog preduzetništva i sugrađanima su ponudile širok asortiman, kaže Mevlida Mehanović, predsjednica udruženja Podrinka iz Skelana.
Mi u udruženju imamo formalno 42 članice, od čega je nekih pola redovnih ili aktivnih. Ostale žene uključuju se različito po projektima, obzirom da su nam u najvećoj mjeri starije žene, pa tako, jel, kad su sjela druženja, one su aktivne. A danas smo ovdje, jel, na poziv prijatelja Srebrenice, donijeli smo svoje proizvode od aronije, džemova, pekmeza, sokova, štrikanih, pletenih, čarapa, vuneni itd.
Dijana Alempić iz Srebrenice je zaposlena, ali se u slobodno vrijeme bavi ručnim radom.
U slobodno vrijeme radim kod kuće ovakove ukrase za djevojčice i sama imam djevojčicu kod kuće, pa prvenstveno za nju, a onda i za sve ostale djevojčice koje vole da ukrase svoje frizure ovakovim zanimljivim šnalicama. Trenutno je to samo hobi, ali ja se nadam da može da preraste u nešto ozbiljnije, u neki mali biznis.
Dragana Jovanović, lider udruženja Prijatelji Srebrenice, kaže da je neophodno podržati žene iz Srebrenice i Bratunca kako bi pokretale vlastite biznise.
Cilj je promocija starih zanata ženskog preduzetništva i jačanja žena preduzetnica na području opština Bratunac i Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skoro 10.000 Ukrajinaca su zbog rata potražili zaklon u Crnoj Gori, mnogi od njih sa djecom. Ne postoje zvanični podaci koliko je ukrajinskih beba rođeno u Crnoj Gori od početka ruske invazije, no prema nezvaničnim podacima ukrajinskog centra ih je samo u Budvi preko 20. Ovo je životna priča sedmočlane porodice Aljone Kovrige i Konstantina Ivanova, koje je rođenje kćerke Marije u Crnoj Gori zauvijek vezalo za zemlju njihovog izbjeglištva. Jasna Vukićević.
Rođena u maju kao peto najmlađe dijete, Marija je unijela radost u privremeni dom svojih roditelja, braće i sestara koji u Sutomoru kod Bara čekaju završetak rata u Ukrajini kako bi se vratili u Dnjipro.
I meet all a lot of new people here.
Upoznala sam puno novih ljudi ovdje zbog bebe, jer svi prilaze da je pomiluju, pitaju za njeno ime. Moj crnogorski se uveliko poboljšao posljednjih pola godine, kaže Aljona. Donijeti na svijet bebu u stranoj zemlji, kaže, njoj nije bilo traumatično iskustvo, jer se već porađala. Primjećuje ipak da u nekim segmentima zdravstvo u Crnoj Gori liči na ono u njenoj zemlji prije 10 godina, kada je rodila najstarijeg sina.
In Montenegro I see that people listen to doctor, like doctor knows better.
Za razliku od Ukrajine, gdje je ljekar pomno sluša pacijenta, u Crnoj Gori ljudi slušaju doktora. Ljudi ovdje kažu, doktor zna najbolje, a ja sam navikla da razgovaram sa doktorom, da upozna moj individualni slučaj. Ovdje vidim da to nije tako, kaže Aljona. A prvi mjeseci nakon dolaska u Crnu Goru su za Aljoninu familiju bili kao izolacija. Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače. Aljona dodaje da nikad nije ni pomislila da će morati živjeti van Ukrajine, gdje su imali kuću, organizovani život i planove za svoju djecu. Odjednom morala je da se konstantno nosi sa njihovom tugom i suzama. Svo četvoro djece, Alisa, Mihajlo, Aleksij i Nikola, uzrasta od 7 do 11 godina, teško su podnijeli promjenu sredine, odvajanje od svojih prijatelja, babe i džeda.
Miša is the most loud kid.
Mihajlo je, na primjer, znao da na javnom mjestu plače i vrišti, ali mi niko nije ovdje za godinu i po dana rekao, tvoje dijete je preglasno. Svi su puni razumijevanja i to mi je zaista pomoglo, kaže Aljona. U porodici sa petoro djece ostaje malo vremena za suočavanje sa ožiljcima koje izbjeglištvo ostavlja na odraslima.
Ja sam plakala, puno plakala, svaki dan plakala.
Aljona je plakala dok nije odlučila da osjećaj nemoći i tuge potisne dobrim emocijama, putujući sa djecom po cijeloj Crnoj Gori, od mora do gorja. Tokom jednog takvog izleta su na Cetinju vidjeli puno ljudi sa ukrajinskim zastavama, koji su pjevali ukrajinske pjesme. Bila je to jedna od protestnih šetnji u znak podrške Ukrajini, koje se održavaju svakog 24. u mjesecu.
And I don't know, my mom cried actually.
Moja majka je zaplakala kad je to vidjela, a moja djeca su bila veoma iznenađena da vide dio Ukrajine ovdje.
And my kids were really surprised that they can see some part of Ukraine here.
Aljonina porodica od tada učestvuje u protestnim šetnjama, a odlazak na Cetinje je dodaje svojevrsna terapija. Na pitanje što misli o tome da su proruske partije na vlasti u Crnoj Gori, Aljona odgovara da nije iznenađena.
I saw that its history a little bit similar to Ukraine.
Pročitala sam historiju Crne Gore i vidjela da je pomalo nalik na našu. Vidjela sam da je ovdje bilo i onih koji su protiv nezavisnosti, na primjer. To pokazuje i njihov odnos prema ukrajinskom i ruskom problemu. Iako je ruska zajednica u Crnoj Gori mnogo veća nego ukrajinska, Aljona kaže da među njima nema prijatelja, ali ima poznanika. Njeno iskustvo je da Rusi koji u Crnoj Gori žive desetak i više godina najčešće ne zagovaraju Putinovu politiku.
And there is new people who came because of mobilization, because of some...
Međutim, mnogi od onih koji su došli nakon ruske invazije da bi izbjegli mobilizaciju, stvari vide drugačije, kao u ruskim TV emisijama. I sa njima je teško komunicirati. Ipak Aljona dodaje da pomaže susret sa ukrajinskom zajednicom, ali i sa ljudima iz Crne Gore koje je do sad upoznala. Kaže da je srela samo dobronamjerne i ljude koji žele pomoći.
Od prvih stvari koje upoznali ovdje je što ovo pitanja, zdravo, kako ste? U Ukrajini, u velikih gradi, nemamo tako pitanja ako ti nije drugarice.
A stari prijatelji, šira porodice i cijeli nekadašnji život u Ukrajini čeka Aljonu, Konstantina i njihovo petoro djece.
Day after stopping work.
Prvi dan nakon što se rat završi, želimo da se vratimo u Ukrajinu jer naš život je tamo, ali ostajemo zauvijek vezani za Crnu Goru, kaže Aljona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.